Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Ana Serafim. Apărarea vieții private versus dreptul la informație. Ce se întâmplă cu datele despre proprietarii companiilor moldovenești? O voce de la Washington despre viitorul parteneriatului estic. Reacția României la lista neagră a Kremlinului.
România nu s-a grăbit să reacționeze după ce a aflat că 5 dintre cele peste 80 de persoane din Uniunea Europeană declarate indezirabile de către Moscova sunt de naționalitate română.
Și explicația Moscovei? Sancțiunile de răspuns ale Rusiei se aplică unor oficiali europeni care au sprijinit în modul cel mai activ lovitura de stat ucrainian, a cărei urmare a fost că rușii din Ucraina au devenit ținte ale persecuțiilor și discriminării. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudea.
Bună seara! Premierul Kiril Gaburici a spus că Rusia ar fi dispusă să reia importurile de fructe și legume din Moldova. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, Gaburici a spus astăzi la ședința executivului la Chișinău că Rusia nu mai este atât de reticentă față de fructele și legumele moldovenești, cu condiția ca Moldova să le asigure calitatea și să prevină intrarea în Rusia a unor mărfuri din țări supuse embargoului rusesc, adică în primul rând țările Uniunii Europene. Gaburici a spus că a primit semnale de încurajare în privința exporturilor de la premierul rus Dmitri Medvedev, cu care s-a întâlnit în premieră săptămâna trecută la un summit CSI în Kazahstan. Speakerul legislativului regiunii separatiste transnistrene și-a anulat participarea la acțiuni comune cu Chișinăul de ziua al copilului, informează site-ul deschide.md. Potrivit sursei citate, Mihail Burla nu a mai venit la Chișinău, cum plănuia împreună cu speakerul Andrian Candu acum 2 săptămâni. Candu a spus însă că anularea nu trebuie politizată, fiindcă ar ține mai degrabă de chestiuni de agenda. Deschide.md scrie că Burla a participat astăzi la deschiderea câtorva grădinițe în regiunea transnistreană. Participarea lui la Chișinău la acțiuni de ziua copilului fusese convenită la 18 mai la Chișinău cu ocazia primului contact între Chișinău și Tiraspol la nivel legislativ din ultimii 13 ani. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a acuzat Moldova și Ucraina că impun o blocadă socio-economică dură regiunii transnistrene și a asigurat pe locuitorii acesteia că Rusia nu-i va abandona. Potrivit Interfax, Rogozin, care este emisarul special al președintelui Vladimir Putin în chestiunea transnistreană, a făcut declarația într-o teleconferință avută astăzi cu administrația separatistă de la Tiraspol. Rusia va fi mereu alături în momentele dificile, le-a spus Rogozin transnistrenilor, adăugând că Moscova sprijină în continuare procesul de negocieri pentru rezolvarea diferendului transnistrean. Rusia a dat explicații despre lista cu 89 de oficiali europeni care au interdicție de intrare în Federația Rusă. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că sancțiunile au fost impuse oficialilor europeni care au susținut cel mai mult lovitura de stat din Ucraina, în urma căreia ar fi avut de suferit rușii de acolo. Tot astăzi, purtătoarea de cuvânt a Uniunii Europene, Maia Kocianchic, a spus că lista rusească este arbitrară și nejustificată. Mai mulți politicieni europeni care și-au regăsit numele pe listă s-au declarat mândri să fi înfuriat Kremlinul. Guvernul Georgiei spune că numirea într-un post de răspundere ucrainean a fostului președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, care este acuzat de abuz de putere în țara lui, nu va afecta negativ relațiile bilaterale. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Tbilisi, David Kereselidze, a declarat că Ucraina trece prin vremuri grele și trebuie ajutată, indiferent dacă numirea lui Saakashvili ca guvernator al regiunii Odessa este sau nu pe placul autorităților georgiene.
Mulțumesc, Mircea, pentru mai multe știri. Vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mai multe publicații și asociații importante ale jurnaliștilor din Moldova au emis astăzi o declarație în care își exprimă îngrijorarea față de protecția excesivă a datelor cu caracter personal. Aceste limitări se arată în declarația semnată de 7 organizații pentru apărarea libertății de expresie și ziarul de investigații independent Ziarul de Gardă. Vizează în mod special datele cu privire la afacerile, averile și interesele demnitarilor. Și această limitare afectează dreptul mass-mediei și publicului la o informare corectă și liberă. Măsurile au fost luate emise recent de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Cităm, într-un stat care deține cote înalte ale corupției, cum este Republica Moldova, se mai spune în declarație, accesul la datele cu privire la fondatorii și acționarii firmelor este esențial. Asociațiile de jurnaliști care au semnat această declarație astăzi cer guvernului să anuleze deciziile centrului și să susțină transparența și libertatea presei. Tamara Grejdeanu relatează.
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a efectuat recent un control la Camera Înregistrării de Stat, bănuind operatorul de date că ar dezvălui contraplată informații cu caracter personal oricăror solicitanți. A urmat o decizie prin care Camerei Înregistrării de Stat i s-a interzis să mai dezvăluie informații ce vizează fondatorii unor companii sau societăți comerciale, nu însă și jurnaliștilor, de asigurări Vitalie Paniș, directorul centrului. Din moment ce informațiile solicitate vizează judecători, miniștri, deputați și alte persoane cu demnitate publică, interesul cetățenilor prevalează asupra vieții private, mai spune Vitalie Paniș.
Centrul nu o să vă pui impedimente, de exemplu, dumneavoastră să aflați cu tare demnitar de stat dacă este fondator sau nu este fondator la o anumită firmă. Și ar trebui să vă informeze Camera Înregistrării de Stat, pentru că interesul public prevalează la viața privată. Noi nici de cum nu vrem să punem impedimente, de exemplu, la mass media. Ca ei să aibă acces la un volum anumit de date cu caracter personal. Noi negociem cu jurnaliștii de investigație, cu un șef de mass media. Ei se consultă cu noi, ne interpelează și noi le furnizăm informația cum ar putea ei să procedeze într-un caz sau în altul.
Iurie Sanduță, directorul RISE Moldova, instituție media, ce reunește mai mulți jurnaliști de investigație, spune că anunțul l-a făcut să scoată azi dimineață date despre o serie de companii, temându-se că la un moment dat nu va mai fi posibil. Azi, spune el, a primit asigurări că jurnaliștii vor avea acces și în continuare la datele despre fondatorii unor întreprinderi.
Mai este articolul 10, prin care jurnaliștii este o excepție de la toată treaba asta, adică noi oricând putem să solicităm informațiile astea. Eu, de exemplu, astăzi, chiar dacă se zice că ar fi regulamentul ăsta, am intrat online și eu am scos companie, adică eu nu am o problemă la asta. În cazul în care se blochează accesul online, eu le-am spus, legea ne permite în baza unui contract noi ca jurnaliști să avem accesul și au zis da.
Pentru a proba implicarea unor demnitari în diferite afaceri, deținerea de cote părți sau acțiuni, RISE Moldova a publicat mai multe extrase de la Camera Înregistrării de Stat. Pentru a obține mai rapid aceste documente, jurnaliștii apelează la metoda contraplată, care, în opinia lor, nu este tocmai corectă. Despre nevoia accesului gratuit la aceste date, care să arate inclusiv numele fondatorilor tuturor întreprinderilor din Republica Moldova, a vorbit și premierul Gaburici. Acum 3 luni, cerând să fie excluse plățile și fiecare jurnalist să poată accesa aceste informații. Mai multe organizații media care au criticat azi decizia Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal notează că, deși în baza legii, informația cu privire la fondatorii firmelor este publică, pentru a obține date din registrul firmelor, uneori se cer plăți excesive și neargumentate. Semnatarii declarației susțin că transparentizarea fondatorilor firmelor ține de dreptul de acces la informație și, respectiv, dreptul publicului de a fi informat despre implicarea oricăror entități economice în finanțarea domeniului politic, în spălări de bani și fraude. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Tema va fi abordată mâine la Clubul Jurnaliștilor de Investigație, unde, în afară de jurnaliști, este invitat și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Vom reveni și noi asupra subiectului în rubrica noastră săptămânală Dreptul tău peste câteva minute, în partea a doua emisiunii. După summitul Uniunii Europene cu țările parteneriatului estic de la Riga, tot mai multe voci de experți occidentali și din regiune au susținut că rezultatele acestuia au fost mai mult decât modeste, pentru că așteptările celor mai avansate țări din acest program, Moldova, Georgia și Ucraina, nu au fost îndeplinite. Georgia și Ucraina au sperat să obțină ridicarea vizelor. Moldova, pe de altă parte, prin vocea șefei diplomației Natalia German, se arată mulțumită de rezultatele summitului pentru Chișinău. Săptămâna trecută, comisarul Uniunii pentru Extindere și Politica Vecinătății, Johannes Hahn, declara că Moldova nu ar trebui să se grăbească cu depunerea cererii de aderare acum, dar că acest lucru ar putea fi realist în câțiva ani.
Cred că noul guvern moldovean ar putea fi convins să nu-și înceapă mandatul cu depunerea vreunei cereri de aderare la Uniunea Europeană, dar mai degrabă să accepte un program politic, care, la finalul lui, ar putea duce la depunerea cererii, când țara va fi pregătită să depună cererea de aderare, poate spre sfârșitul perioadei de guvernare.
Despre parteneriatul estic a stat de vorbă Diana Răileanu cu expertul Balaș Iarabic de la Centrul Carnegie pentru Pace de la Washington.
Domnule Iarabic, într-un recent articol ați calificat drept irealiste așteptările pe care Uniunea Europeană le-a creat în rândul țărilor din parteneriatul estic. De ce, în opinia dumneavoastră, promisiunile făcute de diplomații occidentale ar putea fi cu greu îndeplinite?
First of all, let me make a little correction. It's not the EU only to blame.
Întâi de toate, permiteți-mi să fac o mică precizare. Nu doar Uniunii Europene ar trebui să îi se reproșeze faptul că a creat așteptări nerealiste. Sunt mai mulți factori care au contribuit la această situație. Mă refer desigur la elitele din țările parteneriatului estic, care susțin că își doresc apropierea de Uniunea Europeană, însă această dorință este în mare parte doar la nivel de retorică. Pe de altă parte, sunt și țări membre care nu își doresc neapărat ca statele parteneriatului estic să se integreze prea curând în Uniunea Europeană. În același timp, aș spune că la Bruxelles, în cadrul Comisiei Europene, nu vedem un apetit ridicat pentru extinderea Uniunii, deoarece se știe că nu ar rămas prea multă capacitate în acest sens. În consecință, asistăm la o situație în care Uniunea Europeană înțelege că nu își poate permite o nouă extindere, însă pretinde că ușa este deschisă pentru noi membri. Pe de altă parte, avem țările parteneriatului estic care nu prea își doresc să realizeze reforme dure, pentru că acest lucru ar pune în situații dificile elitele din aceste țări, dar se prefac că alta e situația. O astfel de relație este nesănătoasă, iar dacă mai adăugăm și factorul Rusia, asistăm la multe geopolitică și la mai puține acțiuni.
Și cine pierde într-o asemenea situație?
Ambele părți. Iar dacă mă întrebați cine câștigă, răspunsul e Rusia. Însă situația nu este una de genul cine pierde sau cine câștigă. Atunci când a fost creat parteneriatul estic, Uniunea Europeană și-a propus să răspundă astfel la ambițiile firești ale țărilor dornice să devină membre ale Uniunii. Pentru asta au fost gândite acordurile de asociere care cu siguranță vor aduce țările din parteneriat mai aproape de UE. Ele reprezintă pași importanți pe calea integrării. Acest proces va fi unul de durată, iar statele implicate, sunt sigur, vor evolua. Trebuie să înțelegem însă că în politică, în special în politica democratică, totul este planificat pentru perioade mai scurte. Politicienii gândind doar pentru câțiva ani înainte și asta deoarece la fiecare 4 ani îi așteaptă alegeri. Prin urmare, atât politicienii europeni cât și cei din țările parteneriatului estic își doresc să vadă rezultate într-un timp cât mai scurt, în loc să adopte politica pașilor mici pentru a continua procesul. Cu toții se axează pe retorică, iar acest lucru creează o relație nesănătoasă între părți.
A fost opinia expertului de la Centrul Carnegie, Balaș Iarabic, în interviu cu Diana Răileanu. Întregul interviul găsiți la europalibera.org. Alegerile locale din Moldova se apropie, mai sunt 13 zile până la data lor. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic Igor Boțan, directorul executiv de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEP, despre cum se desfășoară campania electorală.
Campaniile electorale sunt reglementate de legislație care prevede ce se numește agitație. Întâlniri cu alegătorii, distribuirea a tot felul de materiale care descriu activitățile concurenților electorali și în campania electorală se mai recurge și la organizarea unor concerte.
Acestea sunt legitime dincolo de eficiența lor?
Toate aceste metode sunt absolut legitime și există studii sociologice care arată ponderea fiecărei din aceste activități de campanie.
Unii experți spun că nu sunt eficiente, nu sunt aducătoare de fapt de voturi.
Știu din studiile pe care le-am citit că fiecare metodă de campanie, fiecare acțiune își are ponderea sa în atragerea votului alegătorului, a cetățeanului. De aceea și billboardurile și pleantele sunt importante, ele au o anumită pondere, nu foarte mare, dar asta depinde de capacitățile financiare a concurentului electoral. Există concurenți electorali care sunt foarte bogați, care au bani nenumărați și atunci ei merg pe fiecare din aceste paliere, dacă le pot spune așa, adică fac un fel de campanie totală, folosesc toate modalitățile
de campanie. Legislația plafonează aceste activități? Legislația... Cât poate să coste un concert?
Legislația plafonează suma pe care o poate folosi un candidat sau un concurent electoral în alegeri, iar costul unui concert, evident că nu îl plafonează Comisia Electorală Centrală, este o materie de negocieri dintre cei care comandă și cei care activează în cadrul concertului.
Dar a fost în noiembrie scandal în legătură cu concertele. O simplă contabilitate a dovedit că sumele cheltuite s-au dus mult peste plafoanele legitime.
Mai mult decât atât, principalii concurenți din alegerile din noiembrie 2014 nu au reflectat în rapoartele financiare la Comisia Electorală Centrală costurile concertelor, concerte foarte scumpe, invocând faptul că ar fi cadou din partea prietenilor de peste hotare, fie din Rusia, fie din Europa. Este un fals, toată lumea știe acest lucru, dar totul depinde de modul în care organele competente vor să cerceteze, să investigheze cazurile date. În cazul lui Renato Usată am văzut că s-au autosesizat, iar în cazul principalilor concurenți care au și câștigat alegerile formând coaliția minoritară, am văzut că astfel de sesizări nu au fost.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm și sub pagina consacrată alegerilor din acest an și unde veți găsi date, informații și grafice despre candidații electorali și despre propunerile lor. Este ora 19 și 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre, Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza zilei, când, printre alte subiecte, vom difuza un interviu cu directorul unei asociații caritabile britanice, care se ocupă de copiii care nici nu văd și nici nu aud. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Utilizarea tot mai largă a tehnologiilor electronice care folosesc date personale pentru a identifica cu precizie maximă beneficiarii impune luarea de măsuri tot mai sigure de precauție care să împiedice folosirea cu rea voință a acestor date. L-am întrebat pe Sergiu Buzianu, șef de direcție în cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor Personale, care sunt de fapt datele cu caracter personal și de ce este nevoie ca aceste informații să fie protejate.
Informația cu caracter personal face parte din categoria informațiilor oficiale cu accesibilitate limitată și constă din date referitoare la o persoană fizică, identificată sau identificabilă, a căror dezvăluire ar constitui o violare a vieții private, intime și familiale. Accesul la informația cu caracter personal se realizează în conformitate prevederilor legii prin protecția datelor.
Oficialul de la Centrul pentru Protecția Datelor Personale spune că, pe de o parte, este necesar să se permită utilizarea datelor cu caracter personal, pe de altă parte, este însă oportun să se pună interdicții atunci când este vorba de scopuri sau activități care se dovedesc a fi dăunătoare pentru demnitatea persoanei. Toate instituțiile publice, agenții economici, dar și avocații sunt obligați în prezent să se înregistreze în calitate de operatori de date personale și să adopte politici de protejare a informațiilor pe care le gestionează. Aceasta pentru ca să se instituie reguli clare de utilizare a informațiilor despre persoane, responsabilități pentru cei care operează cu date personale, dar și pentru a evita scurgeri de informații către lumea interlop sau utilizarea acesteia în scopuri meschine, așa cum s-a întâmplat în mai multe cazuri care au ajuns să fie cercetate de către autoritatea de reglementare pe care o reprezintă Sergiu Bozianu. Inspectorii Centrului pentru Protecția Datelor Personale efectuează controle la instituțiile care gestionează informații cu caracter personal, la sesizarea cetățenilor sau se autosesizează din oficiu la informațiile din presă. Astfel, numai în ultimul an, centrul a verificat și impus sancțiuni mai multor bănci, dar și unor agenți economici care nu au oferit siguranța necesară bazelor de date pe care le gestionează și acestea au ajuns să circule pe internet, pe rețelele de socializare sau chiar să fie afișate pe garduri. Așa s-a întâmplat în cazul unui operator de internet care acum este implicat în 10 de procese de judecată, după ce toată baza de date cu nume, prenume, adresă de domiciliu și număr de telefon ale tuturor clienților a fost distribuită prin internet. Printre propunerile asupra cărora se insistă în prezent ar fi împuternicirea centrului pentru a acorda sancțiuni, majorarea sancțiunilor în funcție de numărul de persoane care au avut de pătimit, dar și mărirea terminului de prezent. prescripții în cazul contravențiilor legate de încălcarea legii privind protecția datelor cu caracter personal. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. La acest sfârșit de săptămână s-a aflat că Rusia a alcătuit o listă cu 89 de europeni, oficialități și experți, care nu au permisiunea să intre în Federația Rusă. 5 nume din această listă neagră sunt ale unor români. Politicianul Eugen Tomac, liderul Partidului Mișcarea Populară și fost ministru pentru românii de pretutindeni, fostul ministru de externe Adrian Cioroianu, nominalizat pentru funcția de ambasador al UNESCO la Paris, analistul politic Iulian Chifu, fost consilier pe politică externă al fostului președinte Traian Băsescu, Gheorghe Hațegan, director în compania Transgaz și Tiberiu Liviu Hodon, comandantul Marinei Militare Românești. Despre reacțiile Bucureștiului față de această situație neobișnuită, mai multe de la Sabina Fati.
România nu s-a grăbit să reacționeze după ce a aflat că 5 dintre cele peste 80 de persoane din Uniunea Europeană declarate indezirabile de către Moscova sunt de naționalitate română. Nu este clar, pe de altă parte, nici care au fost criteriile pe baza cărora aceste persoane au primit interdicția de a intra în Rusia. Este vorba despre fostul ministru de externe Adrian Cioroianu, un istoric moderat care va pleca în curând ca ambasador la UNESCO, despre Iulian Chifu, fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice în ultimul mandat al lui Traian Băsescu, despre deputatul Eugen Tomac, despre directorul adjunct al Transgaz, Gheorghe Hațeganu, și Liviu Codan, comandant al forțelor navale din România. Poate cu excepția deputatului Tomac, ales de românii din Republica Moldova, niciunul dintre ceilalți declarați indezirabili nu-și propunea să meargă în Rusia. Postul consilier prezidențial Iulian Chifu a avut în perioada în care se afla în funcție reacții destul de dure din partea Moscovei după ce în discursurile sale a vorbit despre restaurarea URSS, despre anexarea ilegală a Crimeei și despre amenințările Rusiei la adresa Georgiei și Republicii Moldova. Spre deosebire de acestea, Adrian Cioroianu nu a intrat în coliziune cu Rusia în perioada mandatului său de ministru de externe. Adjunctul Transgaz este o persoană discretă, aproape necunoscută în România, dar poate a fost contondent la negocierile purtate cu Gazprom în urmă cu câțiva ani. Interdicția de a intra în Rusia pentru comandantul forțelor navale din România ar putea avea o explicație, fiindcă operațiunile din Marea Neagră, programate pentru intimidarea rușilor, sunt adesea gândite sau coordonate de acesta. În același timp, însă, este greu de crezut că șeful flotei militare române ar avea de gând să meargă în Rusia. Ambasadorul României la Washington, George Mai, și fost șef al Serviciului Român de Informații, crede că România ar trebui să analizeze dacă nu se impun contramăsuri la adresa Moscovei. Din punctul lui de vedere, lista cu cei peste 80 de foști și actuali oficiali din Uniunea Europeană care au interdicție de a intra în Rusia face parte din măsurile noului război rece. Lista neagră a Rusiei vine ca răspuns la lista neagră a Occidentului, făcută după ce Moscova a anexat Crimeea și după declanșarea războiului hibrid din estul Ucrainei. George Mayer este de părere că lucrurile care blochează comunicarea între cele două mari forțe nu ajută la normalizarea pe baze raționale a raporturilor dintre zona euroatlantică și Rusia. Ambasada României la Moscova a primit de la delegația Uniunii Europene din capitala rusă lista cu persoanele care au interdicție să intre în această țară vineri seară, urmând ca în această săptămână să ceară explicații din partea diplomației ruse. În România, poate și din cauza că 1 iunie este zi liberă, reacțiile față de lista Moscovei sunt puține și destul de timide. Întrebarea este de ce Rusia a impus restricții de călătorie oficialilor occidentali într-o perioadă în care Uniunea Europeană lăsa să se înțeleagă că va relaxa sancțiunile economice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un răspuns a fost dat astăzi de ministrul rus de externe Sergei Lavrov, care a declarat la o conferință de presă cu omologul său de la Roma că s-ar fi convenit între Moscova și Bruxelles ca lista să fie confidențială și că actualele critici aduse Rusiei ar fi, în opinia lui Lavrov, cităm, violări ale unor standarde etice. Lavrov a readus în discuție opinia Moscovei despre înlăturarea de la putere a regimului lui Victor Ianucovici. Sancțiunile de răspuns ale Rusiei se aplică unor oficiali europeni care au sprijinit în modul cel mai activ lovitura de stat ucrainiană, care urmare a fost că rușii din Ucraina au devenit ținte ale persecuțiilor și discriminării. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu se va afla la summitul G7 din Germania de la sfârșitul acestei săptămâni. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, relatează despre mesajul transmis încă o dată Moscovei prin neinvitarea liderului de la Kremlin la reuniunea celor 7 mari economii ale lumii.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu se va afla la summitul G7 din Germania pe fondul acțiunilor Rusiei în Ucraina, pentru care Moscovei îi sunt aplicate sancțiuni occidentale. Dar în ciuda încercărilor de a izola, Putin continuă să joace un rol internațional important, începând cu negocierile cu privire la eliminarea pericolului nuclear iranian. Luna aceasta, cancelarul german Angela Merkel s-a întâlnit cu Putin, la fel a făcut și secretarul de stat american John Kerry, care s-a deplasat la Sochi. Analiștii occidentali spun că aceste deschideri diplomatice nu trebuie interpretate ca o capitulare în fața condițiilor pe care Putin încearcă să le impună în Ucraina. Vicepreședintele Joseph Biden a spus că are sens să se coopereze cu Rusia acolo unde există interes reciproc, atâta timp cât partea rusă nu cere Americii să renunțe la poziții de principiu care au impact asupra securității naționale americane. Alți analiști cred că guvernele occidentale trimit semnale contradictorii Ucrainei, care are mare nevoie de sprijin. Matthew Ryansky, de la Centrul Wilson, spune că ucrainienii sunt din ce în ce mai dezamăgiți de lipsa de angajament a Occidentului în sprijinul Ucrainei. Ryansky explică că ucrainienii se tem că Statele Unite îi vor sacrifica pe altarul unui acord complex cu Vladimir Putin. Analiști cred că puterile occidentale ar fi renunțat la ideea de a recupera Crimea pentru Ucraina și se concentrează asupra agresivității forțelor ruse în estul Ucrainei, unde un fragil acord de încetare a focului a fost încălcat în repetate rânduri. Principalul atu al Occidentului este capacitatea de a destabiliza economia rusă, dar este puțin probabil că sancțiunile vor fi înăsprite în afara cazului în care Rusia atacă din nou Ucraina. La summitul G7 se anticipează că Obama va cere partenerilor să reînnoiască sancțiunile care au urmat să expire în vară. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Cu astfel de carte nu se citește. Se cercetează, înaintezi în ea rând cu rând, esență după esență, participarea intelectuală și sufletească e la fel de intensă și vehementă ca cea care, prin acele rânduri și esențe, ne caută și ne revelează. Scrie argentinianul Julio Cortázar despre paradisul lui José Lezama Lima, cuvinte perfect valabile și în cazul propriului său volum, Ocolul zilei în 80 de lumi, Art 2014. O adevărată boată music, cartea lui Julio Cortázar, nu atât grație prezenții unor tablete despre Louis Armstrong sau Thelonious Monk, cât efectul de surpriză ori de câte ori dai de fraze de genul. Iar alte ori mă prăbușesc în propriul pantof și mă lovesc atât de rău, fără să mai pomenesc de efortul de a ieși din el, de scara făcută din șireturi și groaznica descoperire când ajung sus pe margine că cineva a pus pantoful într-o debara. Sau, mai pe înțelesul multora, dar curând aveam să descoper pisicile, în care îmi puteam vedea propria condiție, și cărțile, în care mă regăseam din plin. Apropo de pisici, motanul Teodor Adorno se numără printre personajele importante ale ocolului. Cât despre cărți, autorul începe de departe. Să trăiesc e un neastâmpăr care îmi face poftă de scris și de citit încă din copilărie, pentru a conchide abrupt că tot ce am scris stă sub semnul excentricității, pentru că între a trăi și a scrie nu am acceptat niciodată o diferență clară. Ce ce-l va face pe Pablo Neruda se exclame la un moment dat. Cine nu-l citește pe Cortázar este condamnat. A nu-l citi este o boală gravă, invizibilă, care în timp poate avea consecințe groaznice. Ultimul cuvânt îi aparține însă autorului argentinian, definindu-și exact felul de a scrie, de a fi. Simțeam că o carte, chiar dacă are o singură spinare, deține 100 de chipuri și că, nu știu cum, trebuie să scot la ideal acele chipuri. Ceea ce aș fi făcut cu brio în Ocolul zilei în 80 de luni. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul Moldova.
Ziarul Adevărul Moldova începe mâine dezbaterea electorală pentru primăria municipiului Chișinău. Candidații de pe pozițiile fruntașe în sondajele de opinie au primit din partea noastră același set de întrebări care se referă la principalele probleme ale orașului. Prima întrebare a fost una simplă. De ce vreți să fiți primar? Răspunsul fiecărui candidat îl puteți citi în ediția de mâine. Iar în fiecare zi veți găsi răspunsurile la mai multe probleme ale capitalei. Tot mâine analizăm împreună cu directorul Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, ultimii 4 ani de activitate. activitate a Consiliului Municipal Chișinău. În opinia analistului politic, Dorin Chirtoacă nu a avut o majoritate solidă în Consiliul Municipal Chișinău, ci mai degrabă o majoritate conjuncturală care se constituia doar atunci când problemele capitalei se adunau un număr covârșitor. Complicitatea politică a devenit o regulă de funcționare a administrației publice a Chișinăului. Astfel, Consiliul Municipal Chișinău poate fi descris mai degrabă ca centru de fibrilație decât ca instituție care funcționează normal, apreciază Igor Bocan. De asemenea, aflați că în primele 4 luni ale anului curent, 216 copii și-au abandonat domiciliul. Potrivit psihologilor, printre cauzele abandonului se găsesc boicotul față de solicitările adulților, problemele afective ale părinților, pedepsele aplicate copilului, neglijența și abuzul de alcool din partea părinților.
Cu recomandările din presa de mâine, punem punct emisiunii noastre. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.